Další zemí, kterou jsme v rámci naší rubriky Stereotypy ještě nezmínili, je Albánie, země, která čerstvě zažádala o vstup do Evropské unie.
Určitě zažádala a právě na přelomu dubna a května zavítala do Prahy přímo oficiální albánská delegace, která zažádala o přijetí a šlo o jedno z posledních jednání minulé české vlády. A právě i Chorvatsko spolu s Albánií patří mezi nejnadějnější adepty, kteří však mají ještě mnoho nevyřešených problémů, Albánie poněkud více.
Existují nějaké naše stereotypní představy o Albánii? Jaký potenciál vůbec Albánie má?
Snad by bylo potěšující, kdybychom se o Albánii bavili jako o panenské destinaci pro turisty, kde je perspektivní potenciál, budují se hotely i infrastruktura. Pobřeží Jaderského a Jonského moře je zde opravdu krásné, má délku 420 kilometrů a klima je příjemné jako na jihu Itálie a dokonce podle statistiky v roce 2004 zemi navštívilo 375 tisíc zahraničních turistů a ta čísla vlastně stoupají přesto. Albánie je druhá nejchudší evropská země ze všech a potýká se s obrovskou korupcí a organizovaným zločinem. Možná za to mohou i dějiny, i stovky let tvrdé ruky Osmanské říše. Už kolem roku 1000 před naším letopočtem se zde však nejdřív začaly objevovat Ilirové, které známe i z bojů z řeky. Právě jejich kultura byla ovlivněna antickou a v Albánii byly dokonce i řecké kolonie. Ty zbytky jsou zde i zachovalé. Později zde byl byzantinský a bulharský vliv a na přelomu 12. a 13. století je vystřídal vznik prvního albánského státního útvoru Arbežského knížectví, na které jsou Albánci hrdí, ale neustále válčení působilo obrovské migrace obyvatelstva, které utíkalo buď na jejich země a do Řecka nebo na Apeninský poloostrov. Až dodnes třeba v Řecku až 1 000 000 obyvatel se hlásí k albánskému původu například.
Jak už jste zmínil, s Albánií je velice výrazně spojen vliv Osmanů. Jak se v Albánii konkrétně projevil?
Je pravda, že ten vliv byl obrovský, když ho ovládli Osmané. Proti ním se na chvíli postavil asi největší albánský hrdina historie Skanderbeg, který jejich vliv ale dokázal jenom na 20 let odstranit v 15. století. Dále už vládli jenom Osmané, kteří vytlačili křesťany do hor a zavedli islámskou kulturu se vším všudy, což znamenalo, že z Albánie se stala zaostalá země s vysokou negramotností a proti této nadvládě propukla neustále povstání, takže nemohla se rozvíjet infrastruktura ani kultura hospodářství. Od druhé poloviny 19. století existovalo národní hnutí, potom i prezidentská liga, která na sultánovi chtěla požádat autonomii, ale Albánii se podařilo vyhlásit nezávislost až 28. listopadu 1912 po první balkánské válce a stala se suverénním knížectvím. Jako ty samostatné ostatní země jako Bulharsko a Jugoslávie. Po ukončení první světové války však zůstal osud státu dost nejistý a když v roce 1939 zemi obsadila fašistická Itálie, tak se z Albánie ve spojení s Kosovem pokusila vytvořit velkou Albánii a tento plán dnes oživují někteří nacionalističtí politici přímo v Albánii. Ale díky komunistické straně fungovalo za druhé světové války partizánské hnutí, co zemi roku 1944 osvobodilo. V čele stál Enver Hoxha, který mezi lidmi měl ohromnou autoritu, ale zároveň po skončení bojů si uzurpoval i tu obrovskou moc.
Tady bychom asi měli zmínit, že v druhé polovině 20. století měla Albánie nejtotalitnější režim v Evropě. Čím to můžeme vysvětlit?
Je to možná i tím, že to obyvatelstvo bylo zvyklé na určitý druh totalitní vlády i za těch Osmanů, takže tam ti lidé nebyli zvyklí být svobodní. Ti, co byli odbojní, většinou odpluli do Itálie, do Řecka nebo do Spojených států amerických. Mezi lety 45 až 1990 se vlastně generální tajemník i prezident Enver Hoxha cítil čím dál víc inspirovaný i Číňanem Mao Tse-tungem, takže si dokážeme představit, jak to asi mohlo vypadat, že ta podajnost těch Albánců vyhovovala, i ten stát se nemohl nějak zvlášť vyvíjet. země se dokonce ocitla v izolaci, přerušila kontakt se Západem a později i s Východem. Dokonce překvapivě i roku 1968 na protest proti okupaci Československé socialistické republiky vystoupila Albánie i z Varšavské smlouvy. Což je docela výjimečné a nějakým způsobem nás to spojuje. A nejpodivnější tou takovou možnou inspirací od nás je 300 tisíc betonových bunkrů po celé zemi. Prakticky za každým bukem nebo smrkem byl nějaký ten bunkr pro všechny možné obyvatele, který je měl chránit před atomovou válkou i díky tomu svému paranoidnímu vládci, ale do toho roku 1992 byla komunistická vláda ukončena a zřízená demokracie.
Jak se transformace z komunistického režimu na demokracii projevila na současné Albánii?
Dodnes je to veliký problém, protože jako skoro jedna z mála zemí v Evropě podporovala prezidenta Bushe a USA, vlastně tu republikánskou vládu, takže měla i docela dobré postavení, ale to je teď trochu jinak. Ta země se neustále potýká s obrovskou nezaměstnaností, ta infrastruktura je stále zničená a neobnovená. Korupce a velká síť organizovaného zločinu narostla i napojením na vládní úředníky. Je to samozřejmě spojené s tím, že sem vedou pašerácké stezky pro dovoz drog z poválečného Kosova, kde se vlastně skrze Albánie zásobuje trh s kokainem v Evropě až z 90%, což je obrovské číslo. A tomu napomáhá, když je země po válce je zbídačená. I proto dochází k těm nepokojům a ekonomickým propadům, ale dochází i k tomu stavění. Mezi hlavní priority patří i rekonstrukce památek a stavba nových silnic. Země bohužel skoro nevyváží, za to hodně dováží z Řecka a Itálie, a to i ty služby, i ty rady. Takže v Albánii se třeba objevuje spousta řeckých, italských vlajek všude možně, kde berou tyto státy i tyto občany jako sobě spojené, ale stále až 75% potravin pochází ze zahraničí, aby pokryly základní potřeby obyvatelstva. Peníze na to pochází z těžby ropy a chromové rudy, ale většinou jde o finanční pomoc a podpory, které jsou přivezené uprchlíky zpátky do země. I proto nevím, jestli je úplně jasné, jaké předpoklady pro členství v Evropské unii Albánie vlastně naplňuje. Ta cesta je ještě velice dlouhá. Ty státy Evropské unie jako Řecko, Itálie, Albánii pomáhají, ale přesto to bude trvat ještě desítky let.